Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci, na které vítám předsedu vlády České republiky, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
A také prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu České vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jsme dnes mohli na jednání vlády přivítat prezidenta republiky. Není to zase tak častá věc, aby se prezident republiky účastnil jednání vlády. Dnes ten důvod byl ve vztahu k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, takže mi dovolte, abych začal informací o tom, jak teď se bude vyvíjet projednávání zákona o státním rozpočtu. My jsme dnes po diskuzi, kdy jednotliví členové vlády se k tomu návrhu měli možnost vyjádřit a musím říci, že všichni této možnosti využili. Hodnotili jsme ten stav projednávání rozpočtu, vláda se k němu vlastně vrátila podruhé. A poté, kdy jsme absolvovali zhruba hodinovou diskuzi i za přítomnosti pana prezidenta republiky, tak jsme projednávání rozpočtu přerušili a vláda se k němu vrátí 23. září letošního roku, kdy máme ambici návrh zákona doprojednat a schválit. Mezitím předpokládám, že se sejde ještě koaliční rada, abychom jednali o těch požadavcích, které se dnes ještě objevily na jednání vlády a kolem kterých ještě nebyla shoda. Já myslím, že to, co je důležité pro návrh státního rozpočtu, je, že to je rozpočet, který by v příštím roce měl podpořit hospodářský růst, měl by podpořit investice a měl by podpořit snižování nezaměstnanosti. Ta role rozpočtu je o to víc důležitá, protože procházíme obdobím, kdy končíme čerpání ze starých fondů Evropské unie, začínáme čerpat z nových fondů a ten příští rok je jakýmsi přechodným obdobím. A proto se domnívám, že rozpočet nemůže rezignovat na svoji funkci z hlediska podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti. Čili tolik je informace k rozpočtu a předpokládám, že pan prezident se za malou chvíli k tomu ze svého pohledu vyjádří. My jsme dnes také měli na programu původně návrh zákona o důchodovém pojištění, to se týká předčasných odchodů do důchodu pro část horníků, kteří pracují v hlubinných dolech, vzhledem k tomu, že jsme se dnes zabývali během celého jednání vlády primárně rozpočtem a pak jsme absolvovali návštěvu prezidenta republiky, tak tento bod zatím nepřišel na řadu a předpokládám, že se k němu vláda dostane na svém příštím zasedání nebo 23. září. A jenom ještě chci připomenout, že v rámci podpory letošního roku průmyslu a technického vzdělávání se příští zasedání vlády uskuteční v neobvyklém formátu. Vláda se sejde na brněnském výstavišti při příležitosti konání brněnského strojírenského veletrhu a cílem vlády na tomto jednání je podpořit průmysl, podpořit otázku technického vzdělávání a předpokládám, že se také budeme zabývat celou řadu bodů, které se týkají právě otázek, jako jsou změny ve vzdělávacím systému, tak aby více odpovídal potřebám trhu práce, jako je otázka pro exportní politiky státu, jako je otázka podpory investic tady v České republice. O tom všem bychom měli jednat v Brně při příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu. Tolik tedy velmi stručně k dnešnímu jednání vlády.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní o slovo pana prezidenta Zemana.
Děkuji. Vážený pane premiére, dámy a pánové, úvodem bych chtěl ocenit přátelskou a věcnou atmosféru jak na jednání vlády, tak na následujícím pracovním obědě. Uplatnil jsem svoje připomínky k návrhu zákona o státním rozpočtu, které se ve vší stručnosti dají shrnout do dvou bodů. Bod číslo 1, skutečný ekonomický růst je tažen reálně investicemi a proto je zapotřebí, aby tempo růstu investic ve výdajích státního rozpočtu bylo vyšší než tempo spotřeby domácností a to bylo vyšší než tempo spotřeby vlády. To návrh rozpočtu skutečně obsahuje. Princip druhý, jak říkal John Maynard Keynes v General Theory, v době ekonomické deprese má být rozpočet deficitní, tedy má působit anticyklicky a naopak v době ekonomické konjunktury má být rozpočet přebytkový. Bohužel, jak jsem řekl, někteří takzvaní keynesianci citují pouze první polovinu této věty a zapomínají na druhou. Stalo se chyba, že i v době 6% rozpočtu byl rozpočet 6% růstu, promiňte, byl rozpočet deficitní, a proto chápu, že tuto chybu můžeme napravovat pouze postupně, a to snižováním deficitu státního rozpočtu každý rok zhruba o 10 miliard korun. Poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že vedle investic, zejména investic do dopravní infrastruktury, které mají nejvyšší multiplikační efekt, před námi všemi vyvstala nová priorita, a sice zabezpečit bezpečnost českého státu oproti vlně ilegálních, zdůrazňuji ilegálních imigrantů, a samozřejmě, že tato nová priorita musí nalézt i své vyjádření v rozpočtové struktuře. Samozřejmě jsem zdvořile upozornil i na nutnost hledání rezerv a úspor v jednotlivých výdajových kapitolách, protože vždy je na čem šetřit, ale to už je otázka příliš podrobná, než abych vám s ní zatěžoval. S panem premiérem se setkám v blízké budoucnosti, to jest právě na zmíněném brněnském veletrhu, kde můžeme v naší diskuzi se společným jmenovatelem podpory českého průmyslu a podpory technického školství pokračovat.
Děkuji panu prezidentovi, dámy a pánové, prostor pro tři vaše dotazy. Poprosím jako první Českou televizi.
Tomáš Drahoňovský, Česká televize. Dobrý den. Pane prezidente, chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc, která nezazněla. Dnes se vláda řešila také mandát pro radu ministrů vnitra, která se odehraje, bude se zabývat povinnými kvótami pro migraci. Jak jste vnímal jednak to, co navrhuje pan Juncker, co by předseda Evropské komise, a také to, že vláda nebyla zcela jednotná v tom schvalování mandátu, údajně minister spravedlnosti se nevyslovil zcela pro odmítnutí povinných kvót. A potom dovolte ještě jednu věc. Možná jste se na vládě také dostali k hodnocení vašeho poločasu ve funkci. Jaké vy, prosím, vnímáte nejdůležitější kroky před sebou ve funkci prezidenta? Ať už ve vztahu vládě, nebo třeba nechci napovídat ke jmenování určitých činitelů do určitých institucí. Děkuji.
Jmenování koho?
Jmenování téměř kohokoliv, třeba guvernéra České národní banky. Děkuji.
Ach tak, no. Tak pokud jde o vaši první otázku, zastávám názor, že zatímco v radě premiéru se rozhoduje jednomyslně, tak v radě ministrů se rozhoduje většinově. Možná, že je tam kvalifikovaná většina, ale to na věci příliš nemění. Velmi bych si přál, aby se podařilo přenést otázku migrace, a tedy migračních kvot, na úroveň Evropské rady, to znamená na úroveň premiéru, právě proto, aby nejenom Česká republika, ale i další země Visegrádské čtyřky měly možnost tento, dle mého názoru, nesmyslný návrh blokovat. Nesmyslný proto, protože migranti stejně nakonec půjdou do Německa, takže pokus zadržovat je na našem území je poněkud iracionální. Nechci se vyjadřovat k tomu, protože jsem u toho, myslím, dokonce ani nebyl, jak vystupovali k otázce kvót jednotliví ministři, ale myslím si, že v demokratické vládě je naprosto obvyklé, že některý z ministrů má odlišné mínění od většiny, a na druhé straně demokracie je vláda většiny, takže rozhoduje hlasování ve sboru. Co se týče jmenování nových členů bankovní rady, no tak vycházím z toho, že tři nejvyšší ústavní činitelé nedávno vydali společné stanovisko, kde kritizovali devalvaci české koruny. Chtěl bych zde citovat i stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů, které rovněž bylo proti této devalvaci a upozorňovalo na to, že v přepočtu na euro tím vlastně česká životní úroveň klesá o 10%. Vím, že to zatím zažívají pouze ti, kdo z cestovní kanceláří nebo soukromně vyjedou do zahraničí, ale při vstupu do eurozóny by to zažívali všichni. A domnívám se, že se stala chyba, která spočívá v tom, že po dlouhých a složitých jednáních nedošlo k vystoupení Řecka z eurozóny a přijetí eura, které bych si velmi, velmi přál v co nejkratší době, je bržděno obavou, že by čeští daňoví poplatníci museli platit řecké dluhy. A samozřejmě při výběru členů bankovní rady budu vycházet z jejich odborné erudice, budu postupovat podobně, jako se radím s právníky, při jmenování nebo návrhu jmenování ústavních soudců. Myslím si, že vedle ekonomické erudice tady samozřejmě i existuje aspekt buď zásadního odmítání eura, čímž se vyznačuje například viceguvernér České národní banky pan Mojmír Hampl, a nebo postoj, který formuluje ve spolupráci s vládou takzvanou exit strategy, která je podmíněna právě kurzem české měny. No a z toho celkem logicky vyplývá, že při svém výběru vedle odborné erudice přihlédnu také k tomu, jaké paradigma zastává jednotlivý kandidát na člena bankovní rady.
Děkuji, poprosím pana premiéra, pokud chce komentovat první otázku.
Já myslím, že to dnešní vystoupení předsedy Evropské komise pana Junckera v Evropském parlamentu bylo hodně důležité, protože předznamenalo další jednání, která jsou před námi. Sejdou se ministři vnitra, možná i další Evropské rady, nepochybně nejpozději v polovině října nás čeká setkání na úrovni premiéru a je po dnešku evidentní, na co se chce Evropská komise soustředit. Já především vítám fakt, že se Juncker ve svém vystoupení nesoustředil pouze na kvóty, že nemluvil pouze o povinném přerozdělovacím mechanismu, ale mluvil také o reálných opatřeních, která potřebujeme dotáhnout do konce. Mám na mysli přijímací centra pro uprchlíky, takzvané hotspoty na vnější hranici Schengenu. Mám na mysli otázku zajištění režimu na vnější schengenské hranici, tak aby došlo k regulaci toho současného migračního proudu. Mám na mysli otázku návratové politiky, readmisních dohod, pomoci v těch regionech, odkud migranti přichází, snaha stabilizovat situaci v zemích, jako je Sýrie nebo Libie. Prostě to jsou oblasti, kde určitě jsme připraveni se dohodnout a jsme připraveni podpořit úsilí Evropské komise. Prakticky jedna jediná věc, se kterou není možné v tom vystoupení Junckera souhlasit, je povinný přerozdělovací mechanismus, který nedává smysl v rámci Evropy, neznamená žádné řešení a jenom odvádí tu debatu od těch podstatných problémů, které souvisí nikoli s následky migrační vlny, ale souvisí s příčinami migrační vlny. Proto také dnes to stanovisko, které přijala vláda, jednoznačným způsobem dává mandát ministrovi vnitra, aby na jednání ministrů vnitra odmítl povinné přerozdělovací mechanismy, takzvané kvóty, a budeme se soustředit na podporu těch kroků komise, které mohou znamenat zmírnění, rozředění, zpomalení toho současného migračního proudu, který může působit v centru Evropy celou řadu problémů. My jsme připraveni pomáhat, ale tak jako doposud jsme připraveni pomáhat na základě dobrovolného rozhodnutí, na základě našich ekonomických a bezpečnostních podmínek.
Děkuji, poprosím druhý dotaz, poprosím ČTK.
Dobrý den, Martin Weiser, Četka. Já bych se zeptal vás, pane prezidente, jestli po tom dnešním jednání jste rozhodnutý, že rozpočet, pokud projde v té podobě, v jaké jste měl možnost o něm jednat, takže ji podepíšete. A druhá věc, když jste mluvil o tom snižování deficitu, podle vašich představ by teda v příštím roce deficit měl být kolem 60 miliard, nebo si myslíte, že při současném tempu růstu české ekonomiky by se dal snižovat ještě rychleji? A možná poslední věc, kdybyste měl možná vypíchnout jeden rezort, kterému podle vás nejvíce schází finanční prostředky. Děkuji.
Tak já jsem proto, aby ten rozpočtový výhled na další roky představoval reálné snižování deficitu o 10 miliard korun ročně, to znamená na příští rok 70, pak 60, pak 50. Nesmíte kmitat ode zdi ke zdi a jako brzdit příliš rychlým snižováním deficitu ekonomický růst. Na druhé straně samozřejmě nesmíte říkat slavnou větu, zdroje jsou, a pak zjistit, že tímto zdrojem je právě tento deficit. Takže ptáte-li se, zda rozpočet podepíši, tak v té struktuře, jak byl navržen, bude-li zachován poměr mezi růstem investic, spotřeby domácností a spotřeby vlády a tedy onen deficit 70 miliard korun, tak ho zcela jistě podepíši. Co se týče vaší druhé otázky, zdůraznil jsem, že nastala nová situace, že je ohrožena bezpečnost naší země migrační vlnou a že je zapotřebí pro zajištění této bezpečnosti posílit výdaje jak na policii, tak na armádu. Samozřejmě v míře odpovídající disponibilním ekonomickým zdrojům.
Děkuji, dámy a pánové, poprosím třetí a závěrečný dotaz, poprosím televize Prima.
Martina Zpěváčková, televize Prima, já navážu, vy jste mluvil o tom tedy, že ten rozpočet musí reflektovat tu současnou uprchlickou krizi. Zajímala jste se tedy konkrétně o to, kolik peněz chce na vláda na tuto problematiku dát a o ty konkrétní rozpočty jednotlivých ministerstev, ale za to třeba požadovat to vaše vyjádření nebo považovat to vaše vyjádření, že souhlasíte s požadavkem ministra vnitra, aby byl navýšen jeho rozpočet, protože pan ministr financí už mu nechce další prostředky dát. Děkuji.
Tak já si myslím, že chcete-li někomu přidat, musíte nutně někomu ubrat. To je dilema, které pro nás sleduje každou vládu. Nicméně pan ministr Chovanec sám odhadoval výdaje na zabezpečení této bezpečnosti na zhruba 1 miliardu korun, včetně budování záchytných středisek, ale pokud jsem správně informován, tak tato miliarda mu byla přiklepnuta ministerstvem financí a je-li tomu tak, tak v té věci nevidím žádný rozpor.
Poprosím pana premiéra Sobotku.
Možná jenom doplním to, co jsem říkal na začátku. My jsme dnes ještě slyšeli informace o tom, kde nedošlo k dohodě mezi rezorty a ministerstvem financí, čili rozpočet určitě ještě projde změnami, ale i na základě té dnešní diskuze, kterou jsme vedli, nepředpokládám, že by se měly měnit základní parametry státního rozpočtu, čili určitě ještě rozpočet změnami projde, budeme o tom jednat v koalici, a určitě budeme usilovat o to, aby pokud to bude možné, aby byly navýšeny mimo jiné také investice. Čili dnes jsme také mluvili na vládě o investicích do oblasti zdravotnictví, investicích v oblasti sociální péče, zejména pokud jde o zařízení pro lidi, kteří takovou tu péči potřebují. Mluvili jsme o potřebě investic do dopravní infrastruktury, takže budeme ještě jednat o možném navýšení v těchto oblastech.
Dámy a pánové, děkuji panu prezidentovi Zemanovi, panu premiéru Sobotkovi. Děkujeme za pozornost.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou a děkuji, že tady máte klimatizaci na rozdíl od Hradu, kde klimatizace nebyla a proto jsem si každých 5 minut musel utírat čelo zbrocené potem. Myslím si, že budeme inspirováni vaším příkladem. Tak, hezký den.